בדיוק כמו האיום שעמד בפנינו בשנות ה-30, למרות שהאיום הנוכחי גדול
מהרבה.
הוא גם טוען שהוא מבוגן לגבי הסיבות להתבצעותו והתמשכותו של המתח הזה ביהודים אלו נגידים. הוא כותב כי אני חושב שהאנטישמיות היא מחלה, שהסובל ממנה מתנהג בצורה לא תקינית ומסוותה. מחלה זו היא מחלה נפשית ופסיכולוגית. אלי ויזל היה אחד הסופרים היהודים הבולטים, דמות חברתית בולטת בעידן המודרני. זכרונותיו על קורותיו במלחמת העולם השנייה, שכותרתם לילה מסביב לעולם, פורסמו בשפות שונות. ספר זה הוא אחד הטקסטים הנלמדים כטקסט ספרותי חובה בכיתות רבות ברמות השכלה שונות באמריקה. אלי ויזל קיבל את פרס נובל לשלום בשנת 1986. למרות שויזל ידוע כאחד הכותבים המובילים בנושא אנטישמיות, הוא עצמו אמר שהנושא מבלבל אותו. בשיחה עם הקהל שלו בגרמניה, הוא אמר שהמקור וההתמדה של האנטישמיות לאורך ההיסטוריה נותרו חידה מסתורית, בלתי פתורה. בנאום אחר, הוא מתאר את האנטישמיות כמחלה לא רציונלית. בנאום בכנס בשנת 2002, ויזל הלך צעד קדימה ואמר, העולם השתנה כל כך הרבה ב-2000 השנים האחרונות, ורק האנטישמיות נשארה זהה. המחלה היחידה שהיא עדיין אין לה תרופה, כי האנטישמיות.
كان واضحا منذ فترة صرح الرئيس اللبناني جوزيف
تشارلز كراود حمير سفير يهودي امريكي راب خشبأة شهيا جام ميجن ايمان شل همشتار هتيوني اسرائيل متائر تتسمو في اوفن دومي كم مبول الزال في هرفشوت الانتشميين في اخار نهام امرين شلو بي واشنطن بوست شن الفاس من خداش بايتونين امريكيين ربي مخيرين. הוא כתב, התמודה של האנטישמיות כמו רעלים עתיקים רבים היא אחת התעמולות הגדולות של ההיסטוריה. פוקסמן ביטל ואיתו אמר, יחד עם מנהיגים ציונים בולטים, אינם יכולים או לא רוצים לספק הסבר להתמדה או להסתדות האנטישמיות. הם מאמינים או טוענים שהם מאמינים שמכיוון שמדובר במחלה לא הגיונית לחלוטין ולא רציונלית, אין קשר בין מה שיהודים עושים לבין מה שלא יהודים חושבים על יהודים. לדעתם, לאוימות ולמתח בין יהודים ללא יהודים הנמשכים מאות שנים הם קשר להתנהגות של הציונים. כמה מהדמויות היהודיות המשפיעות ביותר בעידן המודרני הסתיימו באופן פרטי בקשר בין התנהגות יהודית והרגשות אנטישמיים. אחת מיהודי אירופה החזקים והבולטים במחצית השנייה של המאה ה-19 היה מאיר סל רוטשילד. הוא דמות בולטת במשפחה שממלא תפקיד חשוב בפיננסים הבינלאומיים. במכתב פרטי משנת 1875 לבנקאי יהודי משפיע אחר בגרמניה, הוא כותב, בכל הנוגע לרגשות אנטישמיים, היהודים עצמם אשמים. ויש לייחס את העוינות הנוכחית לעקשנותם, הגאווה והחוצפה הבלתי מוגבלת שלהם, של יהודים. נדיר למצוא יהודי שמילא תפקיד רגיש וחשוב בממשלה وممشال شين أكو كبريتس إكمو هندل كسنجل هو كهين كمذكير هم دينا ويؤس لبتخون لومي تخاك شنه مسيئي أرتو تبريت كسنجي ومير شيم لو حيتي نولاد لمشتخا يبوديت بيهخل حيتي انتشمي أنشام شين التفين بمشيخ القايم شنا بهخلت أسوين شهودو بالسيدر بسيخة تليفون أمير كسنجي אני אהיה היהודי הראשון שיושם באנטישמיות. כנות זו היא מדירה מאוד. נדיר שמנהיגים יהודים מתארים אנטישמיות כתגובה להתנהגות יהודית. אחת הדמויות העשירות והמשפיעות ביותר של העידן המודרני הוא המיליארדר יליד הונגריה ג'ורג' סורוס. בדרך כלל הוא נמנע להראות את הקשריו עם הקהילה היהודית ומנעת להופיע במפגשים שבהם כל החברים יהודים. אבל בשנת 2003 הוא דיבר בפגישה בניו יורק עם חברי רשת המייסדים היהודים. כשנשאל סורוס על אנטישמיות באירופה התייחס לפתע במדיניות האמריקאית והישראלית התומכת בציונות. הוא אמר, אנחנו יכולים לומר שאנחנו עדים להתעוררות מחודשת של האנטישמיות באירופה. מדיניות ממשלי בוש ושרון תרמה לכך. אם נשנה את המסלול הזה, גם האנטישמיות תיעלם. אני לא יכול להגיד איך להתמודד עם זה ישירות המעצורות שבוש. רוב האנשים מקבלים בקלות שהרגשות החיוביים של לא יהודים כלפי יהודים נטועים בהתנהגות יהודית. אבל מנהיגים ציונים כמו פוקסמן, ויזל ושטיינברג אינם ססים לקבל שלרגשות שליליים גם כלפי ציונים עשויים להיות שורשים בהתנהגות של יהודים. כמו כל שאר ההתנהגויות החברתיות לאורך זמן, לקונפליקט בין יהודים ללא יהודים יש יסוד ברור ומובן בהיסטוריה האנושית. מסמכים היסטוריים מצביעים על כך שההתמדה של האנטישמיות לאורך מאות שנים נעוצה בדרך החריגה שבה מתייחסים יהודים למי שאינם יהודים. מנהיגים ישראלים ויהודים ציונים מאחרים שהיהודים הם עם או לאום. המשמעות היא שקיימת קבוצה לאומית מובהקת שיהודים ברחבי העולם צריכים להרגיש קשורים ונאמנים אליה. כמה מנהיגים יהודים אמריקאים מתייחסים במפורש לנושא הזה. סטיבן וייס, נשיא הקונגרס היהודי האמריקאי והקונגרס היהודי העולמי, אמר לקהילה היהודית בניו יורק ביוני 1938, אני לא אזרח אמריקאי באמונה יהודית, אני יהודי. היטלר צדק בדבר אחד, הוא קרא לעם היהודי גזע, ואנחנו גזע. לגבי החזון הזה, מנהיגי ישראל אמרו גם שהמדינה הציונית היהודית מייצגת לא רק את אזרחיה היהודיים, אלא את כל היהודים בעולם, שהם בני לאום וחייבים לחופש עצמם מחויבים לימים לו. הציונים מדגישים בו זמנית שאינם צריכים להתקבל כאזרחים מלאים ושווים בכל מדינה בה הם מתכוונים לחיות. יהודים ציונים באמריקה, כמו אברהם חושן, מתרבים על העם היהודי כאל לאום מוכר. يكون مكبير شواني شيعي ودين هم أمريكيين تكنو أمريكيين كريم هم التكين شيعي ودين
يربو تقبل أيتها المرأة
يهمون نخلق الزخوات الزخوات أمريكيين וששום חסום חברתי משפטי או מוסדי לא יגביל את כוחם והשפעתם של יהודים בחיים האמריקאיים. בקיצור, מנהיגים וארגונים יהודים ציונים חיפשו זכויות אזרחות נאות ליהודים ציונים לא רק במדינה שלהם, ישראל, למעשה, אלא ביקשו זאת כל
فأحدهم قال بفتح الشاط وسلخه والآخر جمع الحطب وفهم
جان ارغنين يهودين سيونيين قدولين وقفلاء يهودين أميوكين في خلال ومتدمين مصابين كمو وفرانيسان سوبلانوس وكيبون في أرسوت أبيض ومدينين سيكرون פלורליזם מתייחס למסכילה שאינה מגבילה את הישועה והאמת לדת, תרבות או חברה אחת. וסובלנות פירושה סובלנות. מנהיגי הציונות מאמינים שזה מועיל ליהודים. אברהם פוקסמן כתב על כך, החברה האמריקאית הרע
נמצאת
כאן בתחון
ובתחון.
בטווח ארוך, מה שהופך את החיים היהודיים האמריקאים לחוויה חיובית ייחודית בהיסטוריה של הפזורה היהודית ומאפשר לנו להיות בעלי ברית חשובים למדינת ישראל הוא הבריאות שמגיעה מהחברה האמריקאית
רצופית,
סובלית ומחדה.
ככל הנראה, פלורליזם וגיוון נקבעים רק ללא יהודים. מה שרצו ליהודים במולדתם כמובן, נקודת מבטם של מנהיגים יהודים מצויים, אינו פלורליזם וגיוון, אלא אתנוצנטריות וצרופה. במשך זמן מה, על ידן נגד השמצה כדומה את הסיסמן, גיוון הוא הכוח שלנו. והשם לסיסמה זו, שלטענתך הופך לגון נגד השמצה, הקדישה מאמצים ומשקבים רבים כדי לשכנע את האמריקאים, במיוחד הצעירים, לאמץ כמה שיותר גיוון חברתי, תרבותי וכספי. עם זאת, הקמפיין של האיכון לא צלח ברובו. פוליטיקאים ומחנכים אמריקאים, ולמעשה כל כלי תקשורת המניעים האמריקאיים, מקדמים גיוון, רב תרבותיות ופלורליזם. ומציגים את אלה שאינם מאמצים את המושגים הללו כשונאים גורים. ובמקביל, ארגונים יהודיים ציוניים כמו הוועדה האמריקאית לעניינים הציבוריים בישראל איפא"ק מתעקשים שארצות הברית תכיר ותגן על ישראל כמדינה יהודית יהודה חד אתנית
ודתית. اصطحب زوجته ودخل المدينة المنورة واستأذن في المرأة
مزمين جريب هزنتم لفريق الشميني في البودكاست فلسطين ببعلوت ابراهام اشير هتبرير شها انتشميوت هي لو مخالة مسوسية في شها هستوريا ملميدة ما شمتراك لإتيم كروبوت كانتشميوت هو اليخص التبعي شهل أنشيم لبي مئوت شمتكش بتوكف على المنفقات شلو ومتكش مسكوب قوة قرار بخول إفشار بكدي لهسيك ات مطارتاب يهوديوت لأشير هتسكوب لها إنفرز الكولكتيبي شهل خبراء إنشيت أخ فأم إنو إكلمي لكبوتسا أزوف كل دوس ولسعود
عليه السلام وابن عمي عمد ابن جعفر رضي الله عنه. أهدى كل واحد منهما أن نشأت وأنفت نوامنا فعادا مسؤولا
الله معنا هو الرزاق الكريم.
أحقا ما تقولين المرء حينا يؤذيه الشيطان وسأل ما يجزع فينسى نعمة الله عليه.
أجل يا رجل، حسنا، هل عرفت هؤلاء الرجال الثلاثة؟
لا، ولكنك يدل على أنهم أشرف هذه الأمة والسلام.
نعم، وهو كذلك، فهم من بني هاشم.
حقا ما تقولين.
أجل، فالأول هو الحسن بن علي، والآخر أخوه الحسين بن علي، والثالث ابن عمهما عبد الله بن جعفر.
لا شك في ذلك، فهم أهل جود وكرم. تبا لي، لقد بخلت بشاة فقيرة.
لا تلم نفسك يا رجل على ما مضى، واعلم من وسع مسع عليه.
حقا مثل ما قيل، لا يشتهر شح ولا إيمان في قلب أبدا.
فلمي ديانا سور استعكاف ريشي سينا وزاري كوسر بصمان إسبوعيو مابا يغلق المصمان لقل أجواني فهي إجناني وخشي أو فسولة
أجل أعزائي الكرام، إن سيرة أهل وجود النبوة عليه السلام مليئة بالأخبار والدروس لكل البشر.
فهمني
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجود شجرة من أشجار الجنة، من أخذ بالرسل من أقصائها أداه إلى الجنة، والبخل شجرة من أشجار النار، من أخذ بالرسل من أقصائها أداه إلى النار. محمد الأفضل جعل الله جميعا من أهل الجود والكرم والصدق الحميد. وإذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.
Let's kizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari hapa
Hasna,
msisitiza
kwa msimamo wa hivi karibuni waziri wa mambo ya nje wa Marekani hauna umuhimu wowote kwa kazi za umma. Zikitilia mkazo maendeleo ya miundombinu Yeah. يتبادر إلى ذهن البعض أنه تعالى يشمله باللطف والعناية أكثر من غيره، ويتصورون أن القرب والبعد من الله في هذا المعنى، وهذا لا يختص بالبشرية فقط بل يشمل أيضا الملائكة أيضا، أي ليس هناك ملك أقرب من غيره، وينصب الأمر في اللطف والعناية فقط، في حين أن لعالم المعنويات مراتب من حيث القرب إلى الله تعالى، وعالم الغيب والملكوت فيه مراتب ومنازل حقيقية، والقضية لا تنحصر في زيادة اللطف والعناية ونقصانهما، أي أن الإنسان يتسامى نحو الله من خلال عبادته، والقرب بذاته إنما هو حقيقة، وكلما اقترب الإنسان درجة من الله كلما استنار وجوده بنور الحق تعالى، وبالتالي فإن كيانه يتغير وفقا لمدى استنارته هذه، حيث يتغير كل شيء لديه وضعه هيئته ومعنوياته.
وعن الإخلاص في العبادة يقول المفكر الأثري إن معرفة الله تترك بصماته ذاتيا على شخصية الإنسان وروحه وأخلاقه وعمله، وهذا التأثير فكلما اشتد إيمانه ازداد نفوذ المعرفة في كيانه وهيمنة على شخصيته. إن لتأثير معرفة الله ونفوذها في الإنسان مراتب ودرجات، والتباين بين أبناء البشر من ناحية الكمال الإنساني والقرب إلى الله ذو علاقة بهذه المراتب، وجميع هذه المراتب يطلق عليها الصدق والإخلاص، أي أنها تمثل مراتب الصدق والإخلاص. ولبيان ذلك يوضح المفكر المطهر قائلا: عندما نتوجه إلى الله ونعبده إنما نعبر في ذلك عما يجري في داخلنا من أنه تعالى وحده الذي يستحق الله. كل منا يسلم للذات الإلهية المقدسة تسليما، وهذا
Sunday.